Gerbėjai Jėzų Kristui, Marijos radio klausytojai, su jumis Marijos radio laida Kas rūpi jauniems ir šį vakarą aš jos vedėjas kunigas Vytautas Mazirskas. Šioje laidoje su manim kaip nieka daug jaunų žmonių Algimantas, Urti, Greta, Matas ir Viktoras.
Sveiki.
Sveiki.
Labai smagu jūs visus matyti. Gal pradėkim trumpai susipažinti. Kas jūs tokie esat, ką veikiat gyvenime, tikėtina, kad daugelis jūsų gal atostogaujat, bet pradėkim nuo tavęs, Algimantai.
Tai sveiki, aš esu Algimantas, gyvenu Kaune, vasarą darbuojuosi, padedu savo tėčiui darbuotis. Mano toks amatas netradicinis, aš esu restauratorius, padedu tėčiui iš medžio darbuotis, tai o daugiau laisvalaikių, tai net nežinau, važinėjau dviračiu, sportuoju, kaip ir visi. Tai tiek.
Ačiū. Urte.
Tai sveiki visi. Šiuo metu po laisvų metų tiesiog laukiu, kuomet prasidės studijos ir pradėsiu studijuoti universitete.
Ką studijuosi, Urte?
Kineziterapiją.
Šaunuolė. Greta.
Labas vakaras. Aš pati irgi esu po laisvų metų ir dar nusprendžiu pasimt laisvus metus. Nes manau, kad nereikia niekur skubėti, tiksliai nežinai. O pati šią vasarą, tai savanoriauju stovyklos ir stengiuosi gerai praleisti laiką.
Ačiū, Matai.
Sveiki, aš Matas. Šiais metais baigiau 9 mėnesius karo tarnybos. Tai dabar laukiu studijų.
Ką žadai studijuot?
Psichologiją.
Šauna.
Tai va, tiek. O vasarą irgi savanoriauju stovyklose, kur tik galiu.
Ačiū. Viktorija.
Tai aš gyvenime užsiimu menais, muzika, bažnyčioje, dirbu vargonininkus, su renginių vedėjas, organizatorius. Tai vasara, kaip ir nelyg visada būna, labai aktyvi. Nors sugebėjau savaitę turėti atostogų per vasarą ir visus metus, tai man toks pasiekimas per 3 metus. Bet grįžau va pirmadienį į visus darbus ir buvau labai išsilgęs, tai laukia žolinės, švesim.
Ar palsėjai, Viktorai?
Po to stogo reikėtų dar palsėti.
Supratau. Labai šaunu, reiškis, nestovit vietoj ir štai paminėjot, kad ir laisvi metai, bet toje laisvėje buvo daug, daug veiklos. Manau, kad tenka jums atsidurti irgi tarp jaunų žmonių ir patys esat jauni. Ir šita laida vadinasi, kas rūpi jauniems. Tai tie, kas kvietė jūs, turbūt prašė pagalvoti gal kažkokį klausimą, tai nežinau, kuris čia būsit tas drąsiausias žmogus, bet gal klauskite drąsiai, kas rūpi jauniems, gal yra kažkoks klausimas. Pasistengsiu į juos atsakyti arba kartu su jumis padiskutuoti.
Tai galbūt, manau, kad dažnai jauniems žmonėms susidūrus su kunigais ar kitais pašvestajam gyvenimui pasiruošusiam žmonėm. Iškilo toks klausimas, kaip jūs pajautėt, kad jūs Dievas iš tiesų kviečia. Tai galbūt ta pašaukimo istorija, manau, dažnai tas pirmas klausimas, kuris mus domina.
Super. Ir labai smagu iš tikrųjų bent man apie jį kalbėti, nes kažko labai ypatingo nėra, bet suprantu dabar vis kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad geresnio pašaukimo nebūti kunigų Dievas man negalėjo sugalvoti. Ir tikrai esu pripildytas įvairiausių ir gebėjimų, ir talentų, kuriuos stengiuosi neužkasti, bet va štai būti kunigu, tai nebuvo svajonė nuo vaikystės. Gal bebaigiant vidurinę mokyklą, tai ką gyveiksiu gyvenime ir viskas prasidėjo nuo labai įdomios aplinkybės ir aš vis bandau suprasti, kaip aš atpažinau, kad esu kviečiamas kunigystei. Kaip ir daugelis paauglių, sakiau, niekada nerūkysiu, bet vis tik paėmiau vieną dieną, pradėjau rūkyti. Ir buvo tuo metu jau šventų mišių patarnautojas ir dilema, ar gerai darau. Ir galvoju, reikia paklausti kunigo, vikaro, nes esu iš miesto parapijos kilimo. Ir nusprendžiau paklausti, sako, kunigė, noriu su jumis pasikalbėti, pasikvietė jis į namus ir kol jis ten kažkur nuėjo, aš taip dairausi, man viskas įdomu ir žiūriu, kad stovi cigarečių pakelis, galvoju, tai ką aš dabar klausiu jo apie rūkymą, ar čia gerai ir blogai jis pats rūko. Va, ir kai jisai sugrįžo, tai apie ką norėtum pasikalbėti, sakau, jau dabar nežinau, tai kaip sako, dabar tu nežinai. Nu, tai sakau, kunigė, jūs rūkot, sako, aš tai taip, o tu, sakau, nu ir aš, tai sako, cigarečių nori, aš neduosiu savo. Sakau, aš sakau, galiu nusipirkti. Ir vat, nuo to prasidėjo mūsų pokalbis apie rūkymą, kuriame jis pats paliūdėjo, kad nesididžiuoja jok rūko ir čia jokios garbės, bet vat, yra tokia situacija, kad jam labai yra sunku mesti. Ir aš pamačiau, kad kažkaip jis iš pradžių toks atrodė lyg išdidus, neprieinamas. Galvoju, šiai galima su kunigu pasikalbėti ir man labai rūpėjo ir jis man su manim pasikalbėjo ir man, nu, aš tada po to dar ir rūkiau ir aš išrūkiau 13 metų, bet dabar jau nerūkau, bet kaip kažkaip tada pirma mintis, paauglys esu ir vat paauglys tai ieškom to savo identiteto, aš norėčiau būti toks kaip jis, išklausy žmonės. Va, jiem užduoda, jiem iškyla klausimų ir jiem juos rasta atsakymą. Ir dabar, kai esu kunigas, tai nu, tikrai žmonės ateina su įvairiais tokiais klausimais, kaip va, vos ne iš paskutinio sekmadienio evangelijos padėkit turtą pasidalinti, ar ne, tai supranti, kad čia ne kunigo sritis. Ir vis tik tai ne kiekvienas šventų mišių patarnautojas yra kviečiamas kunigystėje, bet patarnavimas šventoms mišioms berniukų jaunuoliui, jisai duoda tą toną, nes tu esi arti kunigo, tu matai, kaip kunigas elgiasi ir aš be abejo labai daug tokių tikro gero kunigo, pamaldos kunigo pavyzdį mačiau iš savo pirmojo klebono gimtosios parapijos ir mačiau jį kaip maldo žmogų, kaip pareigos žmogų, kaip ta, kuris kartais šaržiškai pajuokauja, patraukia per dantį, bet sėkiu, aš mačiau, kaip jį žmonės gerbė, kaip su juo visi sveikinas ir buvo iš ko mokintis. Tai vat baigiantis viduriniai mokyklai, ką aš veiksiu, nu, gal dar mūsų laikais nebuvo taip, aš šiek tiek vyresnis važiuos, tai nebuvo ten tokios mados, kad čia niekur nestoti, neaiškiai, jei tu nestosi, tai vos negėda kažkokiai, žinai. Bet, nu, man lyg ir taip buvo keli dalykai. Buvo atsiradęs socialinis darbas, galvoju, stosiu ten. Gal ten su tais muzikos gebėjimais esu gal į muziką, bet muzikoj nuteikė, kad čia vyrelį reikės tau daug dirbti ir tu čia nepaveši. Nu, tai nepavešiu, tai nestosiu. Va, bet vis kažkaip paskui ta kunigystė ir pradėjau domėtis, kalbėtis ir kažkaip vat, taip po vidurinys išlaikiau egzaminus ir padaviau dokumentus į dar tada Kauno kunigų seminariją. 2 metus ten mokiausi, o paskui Vilkaviškio vyskupija savo seminariją atkūrė į Marijampolę, tai ten jie ir pabaigiau. Tai va, tai atpažinau pašaukimą vat, iš tokios, sakau, bendrystės su kunigais, buvimo šalia kunigų ir suvokimo, kad visai būtų šaunu būti tokie kaip jie. Tai tiek.
Aš iš karto turiu klausimą, čia grįžtant prie rūkimo. Turiu savo grupėje jaunimo kelis rūkančių žmonės, jie yra kaip ir praktikuojantys katalikai, aš labai nemėgstu rūkančių žmonių, bet jie žino mano nepasitenkinimą, kai aš juos matau, tuo labiau, kad jie yra gėdantys žmonės. Kaip jūs sustojate ir kaip man jiems perduoti žinutį, kad jie nerūkytų, nes man tada aiškina, čia mano gyvenimas, plaučiai 2 gyvenimas 1, nu žodžiu, kad aš pats žinau, kaip elgiuosi, nu žodžiu, reikia man pagalbos.
Iš tikrųjų, rūkymas tai yra priklausomybė nuo tabako ir nu, galima sakyti, kad aš buvau priklausomas, gėda tai pripažinti, bet tai yra tokia tiesa. Ir kai neliko to mano gyvenime ir kai dabar aš pamatau girtuokliaujančius žmonės, tuos pačius rūkančius žmonės, Aš jų nesmerkiu ir gal Viktorą nereikėtų bartis ant jų. Užtatai jie tokius kvailus bairius ir pasiteisinimus sako, du plaučiai vienas gyvenimas, žinai. Nereikia bartis, nes taip kaip nereikia bartis ant alkoholikų, nors tai labai sunku ir žiūrėkit, visokių ten ir čia būna šioj radijo stoty laida, kur kalba anoniminiai alkoholikai, tai kiek jie irgi visokių pasiteisinimų ir melų jungia, kad galėtų pateisinti savo girtuoklystę. Taip pat ir rūkantis žmogus, jis yra priklausomas nuo tabako ir jis įvairiausių pasiteisinimų sugalvos. Man irgi, manau, aš šiaip labai buvau toks, daug rūkiau, bet slaptai rūkiau ir mažai kas, kai aš sakiau, kad metu rūkytai visų akys tokios išsprogo, kad ar aš avytukas rūkė. Tai rūkė ir nieks per daug ten neužsekė manęs. Tai iš tiesų, o pats metimas, tai mano atveju, tai yra stebuklas iš Dievo, manyčiau, ir niekaip aš tavęs neįteigiau, neįtikinau, bet viskas vyko per maldą ir tiesiog berūkant su kitu kunigu draugu, jis sako, aš nuo gavėnios mesu rūkyt. Sakau, tai einam parūkysim, numesim. Nu, va, tokį bairį rūkalių netikėjimo, tokį, va, mes čia, matai, mes. Ir kad jis mes nuo gavėnios rūkytų, tais metais gavėnė buvo kovo 9 dieną. Tai čia prieš 11 metų, berods. Ir aš kitą rytą prabūdau ir kažkaip toks manyti rūškimas, vat, tas mano draugas mes rūkyt, bet ir aš norėčiau, bet aš niekad nebandžiau. Ir aš norėčiau ir manį taip sukilo didelis noras mes rūkyt, nes nu, tikrai atsibodo būti tuo slaptu cigarečių pirkėjų, maskuotis, purkštis tuos kvepalus, kramtyt kramto magumą, ledinukus, nu, toks vagis, kažkaip kaip koks vagis ir galvo, Dieve, kaip aš norėčiau nerūkyt. Ir ką man daryti ir kažkaip į mano rankas buvo kažkada papuolusi novena į šventąją dvasę. Tokia siaura brošiūrėlė. Aš jau kažkada pavarčiau tokios lyg neblogos maldos galvoju va. Ir trūčia va pats Dievas davė. Taip pats nesugebi Dievo pagalbos prašyk. O sakykime, mūsų tą mokėme apie švenčiausią trybę, ar ne? Tas Dievas tėvas kaip kūrėjas, Jėzus Kristus kaip atpirkėjas mūsų, o šventoji dvasia, kuri yra dabar mūsų visų palaikytoja ir ne, kuri mus palaiko, mūsų tikėjime, pasitikėjime Dievu, kuri įkvėpė mumyse kažkokius taip tuos vat, dalykus, kad eitume link Dievo, ji yra tas vėjas ar net dvelksmas paties Dievo. Nu, ir tai aš taip ir pradėjau sakau gerai. Štai kokį aš sandorį sudarau šventoji dvasia. Aš 9 dienį mesiuose paskaičiavau kaip tik iki gavėnios pradžios buvo likę 9 dienos ir aš taip pasakiau, aš rūkysiu iki kovo 8 dienos, bet aš noriu kovo 9 dieną prabūsti ir neberūkyti. Ir aš atlikau tą noveną viskas kaip ten surašyta. Pirmoji diena, pasimels Tėvė mūsų, sveika Marija, garbė Dievo Tėvui, himna šventai dvasiai. Viską atlikau ir visas tas dienas rūkiau. Kovo 8 diena užgavinės, moters diena užgavinės ir pas tokią šeiminą nukeliavau ten truputį irgi pavakarojom, blynų užgavininių pavalgėm. Ir išrūkiau savo cigaretės ir man dar sako, nu tai darėm cigaretę ant kelionės. Paėmiau tą cigaretę ant kelionės ir parsinešiau namo ir pusę 12 nakties parūkiau, pažiūrėjau į dangų, sakau, Dieve, tikiuosi paskutinį. Nu ir va, kovo 9 dieną šiais metais buvo 11 metų, kaip tikrai ta cigaretė kol kas paskutinį. Tai ačiū Dievui ir jau jeigu čia kas klausosi ir piktinasi ir nustebę, kurie dar pažįstat, kad čia tai buvo mano gyvenime, tai va tai buvo, bet dabar to neliko ir aš labai džiaugiuosi, nes net nenorėčiau grįžti, o tarp rūkančių tenka būti, turiu rūkančių bičiulių, kur tikrai Nes atsimenu, kad vos ne vakar pasirūkiau, tai žinai, čia dabar rėkti ir šaukti, čia ką, tu čia rūkai, čia smirdinu tavęs, čia kai tu, kai tu kenki savo sveikatai, tai aišku, girti irgi negeri, žinai, bet, bet tiesiog, tiesiog kažkaip galvoju, tas, tas mūsų puolimas, tai jisai iškart skatina gynybą, turi du blaučius ir vieną gyvenimą. Ir mes jau turime vieną žinučių, kurią paskaitysim. Klausia, ar galima su kunigu išsikalbėti? Aš kaip kunigas atsakau, kad tikrai galima, nes, nes išsikalbėjęs yra ne vienas asmuo. Ir ar jūs jaunime pasikalbat su kunigu? Ar išsikalbat?
Tai taip, tikrai būna stengiuosi nueiti tą dvasinę pokalbę, kaip kažkas būna neramu. Bet kartais man pačiai porą kartų yra buvo taip, kad aš čia jau iš pažinties ir iš pažinties galbūt labiau tikėjus dvasinio pokalbio. Ir, nežinau, negražu taip sakyti, galbūt, kad likau nusivylus iš pažintim, man buvo nuodėmės atleistas viską, bet kažkaip ar būna taip, kad, tiksliau, ką daryti, kad kaip eini iš pažinties, tai tu jaustysi gerai po iš pažinties, o ne, nedėtum vilčių, kad čia bus dvasinis pokalbis, nes tai yra du skirtingi dalykai.
Tu teisingai greta kalbi, yra iš pažintis ir jie dažniausiai atliekame klausykloje atsiklaupus. Ir nu, jeigu tu tikrai ateini iš pažinties, nu, ten jeigu jie netgi reguliariai jie atlieki, tai iš pažinties svarbu išpažinti nuodėmes. Keikiausi, pykau, pavydėjau, nu, neklausiau tėvų, melavau, patingėjau nueiti į bažnyčią sekmadienį ir, ir šiaip neapkenčiu savęs. Ir, ir pat, sakykime, tokia išpažintis ir, ir žinai, nu, gali kažko, o kas, kas atsitiko, bet, bet tai yra grinai va toksai, o, o sakykime, gal tu pati net norėtum pakalbėti apie neapykantą savo, ar ne? Įsivaizduok, tu klūpi, gerai, jeigu nėra žmonių už tavęs. Ir gerai, jeigu tavo kelieniai stiprus, bet jeigu mes kalbam jis 20 minučių, turbūt, man atrodo, kokio 12 minutį tu pradėtum galvoti, kaip čia dabar atsistoju, žinai. Tai dvasiniam pokalbiui iš tikrųjų reikėtų rasti kitą laiką ir, nu, didmiešiuose galbūt tikrai tie kunigai yra užimti ir, ir savaitgaliais santokos, krikštynos, šiokiatiniais, kai kurios parapijos, prie kai kurių parapijų yra tiesiog šarvojimo salės, dėja, laidotuvės, bet, bet iš anksto susitarus, manau, ir, ir jeigu turint pastovo kažkokį tai nu, nu kunigą, su kuriuo einama kalbėtis, tikrai galima tą rasti ir aš pats esu irgi savo parapijose tarsi nurodęs, kada kunigas būdė, ne, tai tarsi kitų metų ne, bet jeigu aš esu namuose, tai žmonės tikrai jie žino ir, ir būna kartais tikrai pasiskambina, kunigė norim, noriu atvažiuoti pasikalbėti, arba kartais net ir iš pažinties, bet tikrai toksai neklausyklui, bet susėdam šitoj raštinį, va vienas priešais kitą susėdam ir kalbamės. Tai, ta, tai ir čia, va, kas parašė tą žinutę, ar galima kunigui išsikalbėti, tai galima ir kartais, nu, net ir klausykla vyksta ta išsikalbėjimo vieta ir, ir jau jei, kai žmogui reikia išsikalbėti, ir jis išklūpės, kiek reikia. Nes, nes, nes jam to reikia, o, o kunigas ir sėdi tam klausykloje, kad nu, jis laukia tų, kurie nori išsikalbėti. Tai, bet, bet jeigu kalbant, nu, kartais irgi atrodo ypač prieš Kalėdas, prieš Velykas, pavyzdžiui, verbų sekmanės, kai mes mokėmės kunigų seminarijoje ir mus mokino, kaip klausyti iš pažinčių, tie vadinami iš pažinčių kazusai situacijos, tai netgi būdavo, būdavo toks vienas iš kazusų verbų sekmadienio išpažintys. Ką tai reiškia verbų sekmadienio išpažintys? Kad dažniausiai ateina žmonės per verbas atlikti tos metinės išpažinties, kas katalikui privaloma pagal vieną iš penkių bažnyčios įsakymų. Ir kitas dalykas, tų išpažinčių, nu, vis dar būna daug. Jų mažėja, bet jų vis per verbų sekmanį būna daug. Plius verbų sekmanio apiegos, jeigu vyksta procesija mišiose, jos būna irgi ilgos. Ir, ir tada, nu, tokiai vidiniai ir įtampoj tenka atsidurti, noris ir tos žmonės iš tikrųjų išklausyti. Bet negali priversti susirinkusių laukti pusvalandį, ar ne? Tai būna, aš, pavyzdžiui, darau pas save parapijų taip, kad tie, kurie nebūna spėti išklausyti iš pažinties iki mišių, Aš kviečiu pasilikti po mišių ir tada išlausiu jos po mišių ir tada suteikiu šventąją komuniją po atliktos išpažinties. Tai va, tai tas skirtumas išpažintis yra išpažintis, gaunamas sakramentinis išrišimas, o galimas ir būti dvasinis pokalbis, kur galima dvasiniam pokalbį daugiau kalbamas apie žmogaus santykį su Dievu, apie žmogaus maldą, kaip žmogus meldžiasi, apie sunkumus maldoje. Pavyzdžiui, ten tas gali sakyti, buvo adoracijų ir išgyvenau tą ir tą, buvo adoracijų ir negalėjau išbūti, nes miegas labai ėmė, žinai. Tad dvasinis palydėjimas jo esmė yra gilintis į žmogaus santykių su Dievu. Tai va.
Ačiū labai.
Šau.
Ai, tai aš galiu paantrinti, taip, iš pradžių anksčiau aš eidavau pas draugus, nes pas kunigą bijodavau. O jeigu kur nors parapietis esi ir esi aktyvus parapietis, tai kartais bijai pas savo kunigą pasakyti kažkokių tai dalykų, nežinai kaip, ką galvos, ką sakys, bet čia tai buvo gal kokius, nežinau, gal 2-3 kartus, nes tiesiog reikėjo pirmam kartu išdrysti, kaip mes turime draugų, kurie mažiau praktikuojantis arba visai, tai reikalingas tik tai pirmas žingsnis, kad tik nueiti pas Jėzų ir pabūti pas jį, tai čia tas pats, man atrodo, ir su kunigais yra. Aišku, mes visokių prisiklausom ir teorijų ir visą kitą, ir gal to išpažindytas kunigas buvo šiek tiek piktesnis ar pavargęs. Nu, visokių situacijų būna, bet vis tiek, vat, dvasinis pasikalbėjimas, tai dvasiškai išgydo ir tada mažiau tų fizinių lygų tokių atsiranda. Aš taip bent jau galvoju.
Būna kartais, kad jaunas žmogus per tam tikrą patirtį, vat, kiek žinau, jūs iš Švento Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės, kuri organizuoja kelionės į Taizė bendruomenę. Viktoras va irgi buri žmonės į chorelį parapijoje. Algimantai, ar priklausai kažkokiai bendruomenė, ar šiaip...
Aš esu iš San Damiano.
Va, tai irgi vat, yra kažkokia tai bendruomeninė veikla kartu. Ir būna kartais, kad jaunas žmogus, jisai įpuola į tą veiklą ir žiūrėk ir įtikė, ir ateina tikėjimas. Ir kas atsitinka, toks konfliktas su šeimos nariais, ar ne, kurie ne visada būna tikintys ir jiems atrodo, kad įtikėjęs jų sūnus arba dukra dabar įsitraukia į kažkokią sektą, į kažkokį tai judėjimą.
Turiu šiais metais daug tokių pavyzdžių.
Ir juos pradeda imti baimį, kad jie su jais nesikalba. Kaip tu čia galėti pas kokį kunigą įsišnekėti? Tu mums pasakyk. Ir čia vat gyla tas vidinis konfliktas. Ir čia žinau, kad nenaustabu, nes ir aš pats susiduriu. Tie dalykai yra tam tikri dalykai, su kuriais aš negalėčiau kalbėti su savo tėčiu, seserimi arba broliu, nes yra tam tikri dalykai, kurie tikrai mums labai asmeniški ir kartais mums vidiniai sunkus ir negali ten kokias sesuo sakyti, ašgi tavo sesija, tu pasitikėk manim, aš tavo mama, kaip tu gali manim nepasitikėti. Ir, vat sakau, kartais atsiranda tam tikri dalykai, ypač kurie susiję su tikėjimo klausimais, tai kai pradeda vat jaunas žmogus nekalbėti, kas ten, arba pradeda kalbėti ir tada moja ranka ir sako, čia yra nesąmonė, vėjai, neturi ką veikti, tai tada be abejo, tas įtikėjęs jaunas žmogutis, jis supranta, aš myliu tave tėti, mamą, brolį, sesę, bet aš ieškosiu, kur aš galėčiau apie tai pasikalbėti tais dvasiniais klausimais. Tai dar kartą grįžtam prie kol kas vienintelės žinutės, ar galima su kunigu išsikalbėti, tai tikrai galima. Reikia ieškoti, be abejo, mes kunigai esame irgi labai skirtingi žmonės ir ne kiekvienas kunigas galbūt skiria pakankamai laiko, gali sakyti, tu jaunas da čia, nu nežinau, ką gali sakyti, bet esmė tame, ką ir Greta paminėjo, kad kartais gali ateit nusivylimas, vat atėjau pas kunigą ir ar neišgirdo manęs, ar nesuprato, pilnai taip gali nutikti. Ar, pavyzdžiui, kitiems yra tekę susidurti su, nu, su kunigu ir va, nu jau čia dabar nusivyliau.
Man tai buvo turbūt bene prieš 3 metus Žemaitijos kraštuose.
Be vardų ir parapijų.
Taip, 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 svarbu, kad taip, taip, taip. Tai kažkaip kaip ir visi gyrė, kad labai labai geras kunigas, labai geras kunigas, o aš nenorėjau tėviškai, tai galvau, va dabar nueisiu, išsikalbėsiu, jau valandą pasiskyrėm, sako, kiek tu reikės laiko, sako, nu valandos. Tai buvo tik tai 5 minutės, nes pasirodė piktas labai ir sako, tai, nu, žodžiu, ar aš ne tai kada apsimetu, bet per daug perdėdų, žodžiu, situacija visą kitą, yra tėvai, iki tau gali padėti, nu, žodžiu, tiesiog tai pasirodė ir šiek tiek mane atgrasė gal poriai mėnesių, netgi nuo išpažinties atgrasė eiti, bet, nu, vat, nieko, dievulis yra, jis visada ranką laiko ant pėties ir kviečia.
Aš turėjau tokią patirtį, dirbau vienoj parapijoje ir norėjau mokytojai tikybos. Nu, tikybos mokytojai turėtų rekolekcijas ir jie pakvietė labai gerą kunigą. Nu, būna tas pasakymas, tas kunigas gerai kalba. Ir tas gerai kalbantis kunigas paėmė ir susirgo, tai tada paėmė mažiau gerą kunigą, tai yra mane. Bet aš irgi negalėjau jiems kalbėti, tiesiog buvo tarnystės parapijoje ir ką dabar daryti. Nu, tai paėmė kunigą, kuris buvo laikomas nelabai gerai kalbančių kunigų, bet ką dabar darysi, griebėm į šiaudų. Ir man labai buvo smalsu sužinoti, kaip pavyko tos rekolekcijos. Tai paskui viena tų rekolekcijų dalyvių sako, nu, jūs žinot, kokį mes kunigą pasikeitėm, sakau, žinau. Dėl to sakau, labai įdomu. Tai va, sako, tas kunigas, kai pravėrė burną, kai pradėjo mums kalbėti, tai kai mes išsižiojom, tai taip ir neusičiavim, sako, labai geros rekolekcijos ir sako, čia mums buvo pamoka visom, kad nereikia skirstyti kunigų, nes kartais ir kunigas, apie kurį gali kiti kalbėti, kad čia prastas kunigas, kad čia nepraves rekolekcijų gerų, gero pamokslo nepasakys, kartais Dievas prie jį gali taip prakalbėti. Dabar padarysim šiek tiek muzikinę pertrauką, kurios metu girdėsime grupės Iktus atliekamą giesmę Palaiminti mes tavo namuos.
Nuolat garbinam tave, stipri
Gerbėjai Jėzų Kristui Marijos radijo klausytojai, kurie gal tik dabar įsijungė čia radijo stotį. Čia pokalbių laida, kas rūpi jauniems. Ir viena žinutė yra atėjus, ar galima turėti dvasios tėvelį. Tikrai taip, galima jį turėti. Reikia jo paieškoti ir galima jį turėti. O čia kartu su manimi šiandieną kalbasi ir uždavinėja klausimus Algimantas, Viktoras, Matas, Greta ir Urti. Ir Algimantas sakė, kėlį ranką čia per pertraukėlę, aš dabar užduosiu klausimą.
Tai aš norėčiau paklausti kunigo tokio dalyko, kaip mane visą laiką žavė jėzuitai, kaip jie sugeba atrasti Dievą ir sporte, ir darbe, ir polisiaudami. Tai aš noriu paklausti, pavyzdžiui, man yra suprantama, kad galima atrasti Dievą maldoje ar skaitant šventą raštą, bet kaip, pavyzdžiui, atrasti Dievą savo darbo vietoje?
Iš tikrųjų, tai, ką daro jėzuitai, turbūt bet kuris kitas pašvestojo gyvenimo narys ar net ir paprastas žmogus pasaulietis, malda tai yra pirmiausiai darbas. Ir tai yra valios aktas. Ir melsis tikrai nėra lengva. Žiūrėkit, dalyvauju kažkokiuose rekolekcijose, kokios ten vyksta kovos, bet iškovoju lyg ir gerą kovą. Ir duodi ten pasiryžimų po rekolekcijų. Eisiu kur? Į adoraciją. Rožinį kasdieną melsiuosi. O jau šventą raštą po tris skyrius perskaitysiu. Tai, bet tai yra gerai, nes Dievas, reiškia, su tavim nuostabiai padirbėjo. Bet grįžti į savo kasdienybę, į savo aplinką ir be abejo esi papuolęs kaip avinėlis tarp vilkų. Ir tikrai tampa nepaprastai sunku, kai reikia tau dirbti vat, kažkokį ten darbą, nu, nesistosi sudėjęs rankų, pakėlęs akis į dangų ir gailestingumo vainikėlį nesimelsi, bet išnaudoti progą turbūt bet kokiu atveju. Vienose būtent jėzuitiškose rekolekcijose sako dabar, juk taip populiaru nežiūrėti ausinukus. Ir ateini kokį prekybos centrą, o ten iš šešių kasų dirba tik dvi. Ir ilgiausiai eilė. Ir ką, tu gali įsijungti kokį nors šlovinimą ir klausai ir gėdi kartu mintyse. Viešpats mano tautos stiprybė, viešpats mano jėga. Tai va, tai iš tiesų išnaudoti bet kurią galimybę. Juk apaštalas Paulius sako, nuolat ir už viską dėkokite Dievui, nuolat džiaukitės, tas būdas gali tikrai gal, pavyzdžiui, dabar irgi turi įvairių draugų, sakykime, iš tikinčių bičiulių, pavyzdžiui, aš ne visada, pavyzdžiui, pasimeldžiu prieš valgį. Bet kai nueinam į kokią nors viešą maitinimo įstaigą, kavinę ten, tai vieni vat padaro kaip ir evangeliją mažą kryžiaus ženkliuką ant krūtinės. Yra draugų, kurie drąsiai žegnojasi ir nenukrenta ten niekam šakutės. Būna gal koks žvilgsnis pasižiūro, bet tai yra nuolatinis Algimantai darbas ir tai nėra tai paprasta. Bet kad yra jau noras, tai yra labai gerai. Bet tą norą reikia ir ugdyti, kaip dantis valyti, rankas nusiprausti po darbo prieš maistą. Tai yra tam tikri įpročiai, tai malda irgi turi tapti įpročiu. Ir, sakykime, rytų krikščionys praktikuoja tą širdies maldą, viešpatie Jėzau Kristau gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Tai jie šitą maldą mokinasi taip uoliai melstis ir taip ilgai, kad tai tikrai taptų širdies malda. Ir, sakau, malda gali būti mintimis, tai niekas jos negirdi. Tu paminėjai, kad mėgsti važiuoti dviračiu, tai va tą atstumą nuo savo namų iki darbo vietos, matau, netgi turi ant piršto žiedą rožinį, taigi gali, kad ir vieną paslaptį, va dabar šitą atstumą noriu viešpatį pasimelsti už savo bendradarbius, ar ne, ar ten, ir ten savo gali va susukti tą dešimtuką, vieną paslaptėlę. Tai, arba tiesiog mini dviratį ir kai jėzuitai irgi tie patys matyti Dievą visur, Dieve, kaip kvepia lyvos, ačiū tau, žinai, ar žiūrėk, tas nemonas vis dar teka. Tai vat, nu, iš tikrųjų galima už daugelį dalykų ir būti dėkingu ir nustepti, koks nuostabus yra kūrėjas, kaip tikrai nuostabiai sukurta mūsų Lietuvos gamta. Tai ir darbo vietoj, be abejo, vyrai tai turbūt nemoka daug dalykų, kaip merginos ir moterys daryti, ir ypač, jeigu, sakė, dirbi ten su medžiu ir kad kartais įsimastęs į maldą nenuskirstum savo rankos, irgi reikia pažiūrėti, bet tas tos progos tokios išnaudotai, nu, būtų vat, panašusi variantai, ką aš išvardinau. Ir Matas turi kažką paklausti. Ar...
Tai mano klausimas buvo labai panašus tikriausiai, kaip išlaikyti asmeninę maldą ir turbūt šiaip tikėjimą tokiose situacijose, kai jos nėra palankios. Nu, pavyzdžiui, aš buvau kariuomenėje, tai mūsų visa diena būdavo užimta ir nu, šiaip ten žmonės susirenka nelabai tikintis, tai tą kažkaip parodyti ir šiaip turėti asmeninę maldą tikrai buvo labai sunku.
O ką tu darėjai, o tai buvo sunku, bet kaip suprantu, turėdavai tą maldą, ar ne?
Retkarčiais.
Aišku.
Bet turėdavo, aš laukdavau, kol visi užmigdavo, nes tai tikrai užtrukdavo ilgai. Ir tiesiog įsijungdavau per telefoną, tai zegėsmės ir slaptai klausydavau. Tai čia buvo mano tokia malda.
Tai iš tiesų, taip, turbūt kariuomenį, įkalinimo kokią nors įstaigą, nu, gaistrinį policiją, nežinau. Tai tikrai sudėtinga yra paliūdyti savo tikėjimą, nes turbūt daugelį gyvenimo sričių tikrai esam avinėliai tarp vilkų, bet yra tam tikri momentai, vat, kad ir skau, tą patį ausinuką užsididi ir kad ir naktį, bet vat, klausai tai zegėsmių ir kartu šlovini ir meldiesi. Tai svarbu dėl asmeninės maldos, kad jinai būtų, nes visada kyla pagunda ją apleisti. Ir vat jėzuitiškas dvasingumas irgi moko, kad pats išbūti maldoj, sakykime, rekolekcijose yra pas jėzuitus tokia praktika 40 minučių. Kokia. Atrodo, kai taip, tai kokiam Facebook'e ten prasėdė ir dar kažkur YouTube'ai, o praeina tas laikas jau žiūrėk pusantros valandos, o čia 40 minučių pabūti maldoj su šventu raštu, košmaras, neįmanoma, ką aš čia veiksiu. Tai iš tiesų, nu, taip, vat, tada pamatai, kad čia, žinai, kai būna, pamatai, kaip žmonės kartais meldžiasi bažnyčioj, ypač tai labai patinka, kai vaikam užduodi ten kokią atgailą, pavyzdžiui, pasimelsk tėvę mūsų maldą, tai toks jausmas, kad jie persižegnoja, pasako tėvę mūsų ir vėl persižegnoja. Nes ten tokia būna, tai aš pat vaikai sakau, ar jūs čia taip jau tik pasako tėvę mūsų, net dar nesakot, kuris esi danguje. Tai iš tiesų, nu, tas greitis maldai, nu, tai tas pats, vat, atkilkim, nu, dar klausimų, dar klausimų, nu, ko tyrit, užduokit klausimus, greitai. Tai va, tai tiesiog asmeninės maldos laikas jis turi būti, geriausiai turėti pastovų ir gerai, kad kariuomenėje tai buvo naktis. Tai va, nes kitų metų, kaip tu sakei, buvo kita situacija. Turime klausimą. Sveiki, ką daryti jaunimui, kurie gyvena pagyvenusioje parapijoje? Ar ieškoti kitų parapijų, nei priklausau, ar laukti senatvės savo parapijoje, kad ras bendrą kalbą su senoliais? Be abejo, jaunimo požiūris į gyvenimą ir senolių požiūris. Čia amžina problema, kartų problema ir visada iškyla tas, vat, kaip jau irgi nepaminėjus, jau kai mano laikais tai nebuvo atostogų po mokslų, po vidurinės, o jau jūsų laikais tai čia va matai, jokia neironija. Bet iš tiesų tas ir yra, vat, tam tikra laiko dvasia visai normalu, po vidurinės išeiti į kariuomenę ar ne, baigti karo tarnybą, tada stoti, ar ten vat, išvažiuoti savo noriau, ar kažką daryti. Tai ir tai nėra nebūtinai tai yra blogai, ir vis net čia aš nematau jokio blogo. Svarbu atpažinti, ar tai nevyksta mano gyvenime iš tinginystės. Aš, pavyzdžiui, žinau, kad aš neparašiau diplominio darbo ir iš baimės, bet ir iš tinginystės. Aš ne iškart parašiau diplominį, aš paėmiau metus akademinių, Ir vėl savo taip lyg dengiausi po baimę, kad man baisu, aš čia šiandien baisu, kaip čia dabar įveiksiu, kaip aš parašysiu diplominį darbą. bet pasirodo, reiškia, aš tingėjau. Tenka tą pripažintoji dabar, kas čia klausiu, arba nepažįs, sakys, kas čia per kunigas. Tai va, bet tai tokie dalykai yra, mes mokam pasislėpti kartais ir pateisinti save. Tai va, sakykime, savo atveju aš irgi to diplominio darbo, tai tempiau, iki atėjo terminas, kad jau reikia paduoti, o neturiu ką. Tai va. Greta kažką pirmai norėjau klausti, bet aš esu stabdžiau. Mes dar turime geras 5 minutes ir jau...
Aš nežinau, gal truputį dar apie asmeninę maldą. Taip. Iš mano pačios patirties. Taip. Aš turiu vakarinę maldą, dažniausiai prieš miegą vakarais. Nu, bet kartais tikrai būna, atrodo, labai pavargęs. Tai ar geriau būtų melstis tik kelias minutės, kad padėkotų už dieną, taip, ar geriau žis tada nereikia kokios maldos, jeigu tu negali, kaip sakoma, pilnai... melstis ten maldom ir tiesiog.
Na, matai, tu esi nuolat Dievo akivaizdoje ir visai nesimelsi, turbūt būtų blogybė, blogai, nes tu esi nuolat Dievo akivaizdoje. Ir nu, reikia kažką pasakyti tam, kuris tave nuolat myli. Turbūt net ir tai, Dieve, aš dabar tokia pavargus. Aš tau nieko nesakysiu, amen. Nu, ir tai gali būti malda, nu, tai Dievas, bet esmė tame, kad nu, nenuteikti savęs, kad nu, neduoti savo peno, kad aš esu pavargus ir aš neturiu ką tau pasakyti. Tai pasakyk, kaip tu, dėl ko tu pavargai šiandieną, kas tave išvargino, ateikite pas mane visi, kurie vargsate ir esate prislygti, aš jūs atgaivinsiu. Tai, nu, sakau, labai, labai yra didelį pagundą nesimelsti visai. Aš sakyčiau, kad reikia pasimelsti. Tai prabėgau čia tą nepilną valandėlį pakankamai greitai, gal dėl to, kad čia mūsų buvo labai daug, bet labai ačiū jums, Algimantai, Viktorai, Matai, Greta ir Urte, kad jūs skyrėt savo šitą laiką čia ateiti. Primename, kad didelė veikla šioje Marijos radijoje vykdoma neatlygintinai, savanoriškai, tai nieks mums už tai nesumoka ir mes net nesitikim, kad sumokėtų, nes mums yra džiaugsmas dalinti. Man irgi čia reikia ne vieną 10 kilometrų atvažiuoti iš Griškabūdžio. Tačiau visada čia važiuoju su džiaugsmu, kad galiu tarnauti, kaip sekasi, nežinau, bet atvažiuoti į Marijos radiją ir savanoriauti čia, ar šitoj laidoj, kartais klaus drąsiai laidoj tenka būti, tai man yra didelis džiaugsmas ir dar kartą primenu visiems, kad ši radijos stotis stebuklingai išgyvena tik tai dėl aukotojų ir dėkoju visiems, kurie aukojate. Ne tik savo laiką čia savo noriaudami, bet dalinatės ir savo pinigais, paremdami Marijos radijo veiklą. Dabar Marijos radija stato naują studiją ir koplyčią. Tai irgi didelis sutelktumas finansinė prasme yra ir į tuos dalykus. Tai kas galite, prisidėkite įvairiais būdais ir prie šito Marijos radijo projekto kaip naujoji studija ir naujoji koplyčia. O jums, brangus jaunime, daug Dievo palaimus ir būkite su Dievu ir sveiki.
Ačiū jums labai.
Dėkui Dievui.